Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da vi i gang med en ny sesong av Dekodet, og vi starter med skrabapapam, ernæring. Det jo et vepsebol å dykke ned i, så det her blir spennende. Det blir flere ernæringsepisoder utover høsten. I denne episoden her så snakker jeg med Marit Kolby om ultraprosessert mat. Hva det egentlig? Finns det noen skikkelig definisjon her? Det skadelig for kroppen, i så fall i hvor store mengder? Hva skjer i kroppen når vi spiser ultraprosessert mat, og hva bør vi eventuelt spise i stedet for? I ernæringsfeltet så det jo en kjent sak at det mye uenighet, men akkurat her så virker det i hvert fall på meg som at de aller fleste enige om at, om at veldig bearbeidet mat ikke det sunneste. Da. Og så det sikkert noen ulike meninger om hvor skadelig det og sånne ting, men jeg synes i hvert fall at budskapet til Marit, at det gir intuitivt mening og at det enkelt å forstå, det føles som sunn fornuft egentlig, så det resonerer veldig hos meg, og det gjør det også hos mange andre.
Det
Det jo ikke sånn at vi ikke skal spise noe ultraprosessert mat. Altså det man ser at et kosthold som dominert av det, det ikke forenlig med god helse over tid.
Det kodet.
Kaffe, det ultra?
Nei, det ikke det. Det
så bra?
Det minimalt prosessert faktisk.
Og så leser jeg at kjøttet heller ikke ultra. Og det en gledens nyhet. Men det jo, kjøttet vel, det salt og kjøtt bare, eller?
Nei, altså nå har det jo sluttet salt i kjøttdeigen. Det gjorde de jo for noen år siden. Det var det jo ganske mye sånn medieoppslag om at forbrukerne ville ikke ha saltet kjøttdeig, for det de gjorde var at de tilsatte salt, og da kan man tilsette vann, ikke sant? Så da kan du øke kilo, eller du kan øke volymet da, uten å faktisk putte kjøtt i. Så det jo en veldig lønnsom greie for de som selger kjøtt, men det var jo ikke noen bra greie for forbrukerne når vannet bare renner ut i panna. Så det forsvant for noen år siden, så det kjempebra. Det der forbrukermakten da, som man ser kan funke i sånne situasjoner. Så kjøttet nå rent kvernet kjøtt, og det minimalt prosessert, som vi kaller det.
Ja.
Okay, du glad i kjøttet?
Ja, veldig.
Ja, jeg
også. Men samme kylling, ikke det? Hvis du kjøpte kylling i Sverige for noen år siden, så var det jo, det er fortsatt.
Det fortsatt, det kan du fortsatt få.
Fullt av vann, ikke sant?
Ja. Du kan få sånne kyllingfiléer som injisert med vann og salt.
Ja, de var jo dritkvalme. Men kuttet det, så bare rant noe sånn saltvann, eller væske ut, husker jeg. Men du får kanskje ikke det i Norge lenger.
Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg lurer på om noen av de du får av de billigste fryste,
ja.
Jeg pleier ikke å kjøpe de, altså.
Nei, ikke
men jeg lurer på om ikke noen av de sånn sprøyta inn med saltvann, men de du får sånn rene kylling, altså ferske kyllingfiléer i butikk, de i hvert fall ikke gjort det med, da.
Bra.
Så det går jo, av og til går det rett vei også.
Av og til. Ok, ultraprosessert mat, kan vi bare begynne med hva i all verden det, og finnes det en entydig definisjon her?
Ja, hva i all verden det for noe? Nå det jo sånn at veldig mange etter hvert tror jeg har hørt om dette begrepet her, sånn. Men det har blitt mye debattert også. Det går ikke an å definere ultraprosessert mat med en setning som dekker absolutt alt. Det for så vidt ikke noe argument mot at man skal bruke den kunnskapen vi har fra dette til noe. Men nei, altså det krever å definere hva som ultraprosessert mat, krever at man vurderer matvaren ut fra mange forskjellige kriterier. Så den forskningen som gjort, hvor man har skilt ut den ultraprosesserte maten, og så sett på hva det som karakteriserer den, og hvordan påvirker den helsa vår, og så videre, det viktig å presisere at det et forskningsverktøy. Mm. Det et rammeverk som forskere kan bruke til å se på den mest prosesserte industrimaten versus råvarebasert mat, da, og kunne se på det noen forskjeller hvis man spiser mye av dette eller mye av dette. Ikke sant? Mm. Det er ment til. Men så har det blitt litt sånn at, altså, i og med at det har blitt så mye fokus på dette her, ikke sant? Man har sett så tydelig at et kosthold dominert av ultraprosessert mat, det ikke forenlig med god helse over tid. Mm. Og dermed så blir det selvfølgelig en forbrukerinteresse rundt dette her.
Ja.
Og så blir det liksom, ja, men skal da forbrukeren bli ekspert i å klassifisere etter dette forskningsmålet? forskningsverktøyet. Jeg mener jo at ikke de skal trenge det.
Nei.
Men så jo spørsmålet, hva bruker vi denne kunnskapen til? Skal vi bruke den til å gi bedre råd? Og det kan vi jo gjøre helt uten å klassifisere maten inn i forskjellige grader av prosessering. Ikke sant? Man kan for eksempel gi råd om å spise mer råvarer i stedet for omfattende prosesserte industriprodukter. Ikke sant? Ja. Det et veldig enkelt råd å følge. Men ja, litt tilbake til hva det da, hvis vi skal prøve å definere det, så det omfattende prosessert industrimat.
Ja.
Mm, det et viktig premiss.
Mm.
Og det bare industrimat. Du kan ikke lage ultraprosessert mat hjemme, fordi at per definisjon så det industriprodusert mat.
Okay.
Det betyr ikke at ikke man kan lage usunn mat hjemme, selvfølgelig kan man det. Mm. Så det handler ikke om det. Dette handler om hvordan industrien tar over matlagingen vår, og fortrenger den maten som vi tradisjonelt har spist, som har vært basert på råvarer.
Ja.
Ikke sant? Så dette her, det et større perspektiv her også, som handler mer om matsystem, da, og hvordan kostholdene våre endrer seg over tid. Så, men i hvert fall det som kjennetegner denne maten, at den består ofte av lite råvarer. Den består ofte av det vi kaller ingredienser. Og det da ikke det samme som råvarer. Ikke sant? Så det står tomat, løk, gulrot på en sånn varedeklarasjon, så ikke det ingredienser. Ingredienser i dette rammeverket her, det stivelse, sukker, salt, oljer, forskjellige sånne isolater, proteinisolater og slike ting som ekstrahert fra råvarer. Da.
Mm.
Så man i en eller annen pulverform, ikke sant? Så man tilsetter pulverform eller flytende fett eller et eller annet, tilsetter produktet. Det det som menes med ingredienser. Så det ofte laget av mye ingredienser. Det brukes en del ingredienser som man vanligvis ikke har på eget, altså i vanlig tradisjonell matlaging da. Da kommer disse proteinisolatene inn for eksempel, og disse spesielle typene sukker. Altså disse proteinene kan være for eksempel gluten, det kan være kasein, det kan være myse, det kan være erteprotein. Slik ting, og så det mange forskjellige typer sukker som brukes, som kamufleres på en måte, fordi man vet jo ikke som forbruker at dekstrose for eksempel sukker. Fordi at det egentlig druesukker, men da merker de det ikke som det, sånn at jeg mistenker jo at det en en del av på en måte kamuflere litt hva de egentlig bruker, men det også andre typer sukker eller ting som i praksis sukker da, masse forskjellige sånne, og 60 forskjellige opp til kan brukes, så det veldig sånn stort og vanskelig å overskue. Et annen indikator da for ultraprosessert mat, at det brukes det vi kaller for matsminke, altså i gåsøgne.
Ja, farge og sånne ting sikkert. Ja.
Mm. Dette tilsetningsstoffer som ikke der for å de ikke der for å bedre kvaliteten på maten eller sikre holdbarheten eller slik ting, de der for å få maten til å fremstå bedre enn det den faktisk ikke sant? For å få best mulig konsistens og det vi kaller munnfølelse, en smak som forbrukeren liker godt, ikke sant? Så aromastoffer også en sånn form for smak for matsminke. Og så det da fargestoffer blant annet. Mm. Så dette ting som ikke nødvendig å tilsette, men som får produktet til å fremstå som bedre enn det der. Og disse tingene her, hvis noe tilsatt sånne type stoffer, så går de rett i kategorien ultraprosessert med en gang.
Da går de rett
dit,
ja. Okay, rett nettopp.
Selv om den kanskje består av mye råvare, men det på en måte en slags sånn...
Så lenge det matsminke der, så det ultra.
Ja, ja, ikke sant? Og så de ofte kjennetegnet av at de liksom fristende emballert. Man prøver å pakke de inn på en måte som gjør at konsumenten synes at «Oi, dette ser ut som et fristende produkt». De har ofte helsepåstander på seg. Mm. Det har vi jo alle sett, ikke sant? Det står sukkerfritt, det står magert, det står fiberrikt, det står proteinrikt. Disse merkelappene som vi har blitt så vant til å vurdere maten etter. Mm. Så man tenker at dette sunt. Og så de ofte aggressivt markedsført.
Ja.
Så det... Du må på en måte, du må vurdere etter mange sånne forskjellige kriterier. Så men det ene dette med prosesseringsgrad, hvor mye maten prosessert, men det også et annet veldig viktig vurderingskriterium, som hensikt. Hvorfor denne prosesseringen gjort? Var det for eksempel for å bedre holdbarheten på maten? Det fører ikke til at produktet blir klassifisert som ultraprosessert.
Okay.
For eksempel konserveringsmidler, antioxidanter, slike ting. De der for å bevare kvaliteten. Men da matsminken, da hensikten å fremstille maten, eller få maten til å fremstå bedre enn det den
Ja.
Det en hensikt som gjør at den blir klassifisert som ultraprosessert.
Eller spare penger på råvarer, kanskje?
For eksempel, absolutt, ja. Så, og det som sammenfallende her, da, at de, altså når hensikten gjør at produktet blir klassifisert som ultraprosessert, så det utelukkende en fordel for industrien.
Ja.
Ikke sant? Det det som greia her, og det det som jeg mener jo at dette rammeverket faktisk helt genialt, fordi at det skiller ut akkurat det.
Mm.
Hva slags type prosessering til gode for forbrukeren, og hva det som bare til gode for industrien?
Ja, ikke sant?
Mm. Og det et mer sånn kvalitativt aspekt, da.
Mm.
Og det det dessverre mange forskere som ikke har skjønt enda. De forstår ikke dette kvalitative aspektet, og skjønner ikke hva det verdt. Men jeg mener at dette ja, faktisk helt genialt. Det å skille ut hva det som burde vært maten vår, og hva det som absolutt bør ha en veldig minimal plass i kostholdet vårt. Da.
Men når var det dere begynte å snakke om ultraprosessert mat, så når ble det en egen klassifisering? Det kommet de siste årene? Vi hørte ikke om det tidlig i 2000-tallet.
Nei, dette rammeverket, som kalles da for NOVA, det ble utviklet av en gruppe forskere i Brasil.
Ja.
Og det ble først publisert på det i 2009.
Mm.
Så det jo, i vitenskapelig sammenheng, så det veldig kort tid siden.
Ja.
Fordi at det tar veldig lang tid å skulle begynne å benytte et nytt sånn forskningsrammeverk, og få det inn i verktøyene man bruker, ikke sant, i forskningen. Så der det vært masse treghet med det. Alle disse kostholdsundersøkelsene og sånn vi bruker. Mange av de har jo fortsatt ikke tatt i bruk spørreskjemaer som faktisk skiller ut de ultraprosesserte matvarene. Så det har vært masse sånn treghet i å samle den informasjonen, men nå har jo dette pågått såpass lenge, og de siste, særlig de siste 3 årene, så har det bare eksplodert.
Ja, for jeg så en sånn folkeopplysning-episode i går om matindustrien, og da brukte de begreppet bearbeidet mat. De nevnte ikke ultra. Det var 2018, tror jeg.
Ja.
Så det kom vel kanskje inn i media etter det, da.
Ja, ellers det har jo vært en veldig motvilje mot å bruke dette begrepet, fordi at noen mener at dette rammeverket ikke godt, og ikke skal brukes, og da blir en slags sånn protest da, at man ikke skal bruke dette begrepet.
Det næringen selv som ikke ønsker å bruke det? Eller?
Ja,
det mange.
Ja, det er både fagpersoner og industri som motsetter seg bruk av dette begrepet. Og det nok også litt fordi at det setter fokus på akkurat det de ikke ønsker at skal settes fokus på, særlig for industrien da. Ikke sant? Akkurat denne kvalitetsforskjellen. De ønsker jo ikke at forbrukeren skal bli oppmerksom på det.
Nei.
Fordi det vil jo føre til at deres produkter, eller hvis forbrukeren går etter kvalitet, så vil de ikke lenger kunne tjene så mye penger på disse ultraprosesserte produktene med lite råvare. Og,
det jo selvfølgelig en sammenheng der.
Ja. Så det jo noe av grunnen til at dette har vokst seg så stort, og har blitt så stor del av kostholdet vårt, og industrien pusher dette veldig hardt, det jo fordi at det så utrolig lønnsomt. Ja.
Interessant. Og bare for å oppsummere hva det da, så det grad av prosessering det handler om, og skal det være ultra, så må det være ordentlig prosessert, og det inneholder hovedsakelig ingredienser og ikke råvarer, og hvis det matsminke, da bare smakk rett i ultra.
Ja.
Det liksom en løs definisjon, kanskje.
Ja, det kan man godt si.
Ja, og hvorfor
også denne hensikten, da.
Ja, og hensikten, selvfølgelig. Ja. Hvorfor er det så usynt for oss?
Ja.
Mener du?
Hvorfor? Det jo det denne forskningen som gjort på ultraprosessert mat har prøvd å svare på. Så det første man egentlig har funnet ut jo at det ikke så bra for oss.
Ja.
Ikke sant? Og det var utgangspunktet for at disse brasilianerne lagde dette rammeverket i utgangspunktet. De ønsket å faktisk undersøke det, fordi at vi hadde jo ikke noe forskningsverktøy for å kunne si noe om, har det noe å si om vi lager tradisjonelt fremstilt mat fra råvarer, eller om vi driver omfattende prosessering. Ikke sant? Så de ønsket å undersøke det, og det fikk de en mulighet til med dette rammeverket. Før det så skilte man jo på en måte bare råvarer og prosessert mat. Veldig, veldig grov inndeling, ikke sant? Så det var jo en mer nøyaktig inndeling vi fikk med dette her. Så det første man så veldig tydelig var jo at at de som spiser mest ultraprosessert mat, altså når kostholdet på en måte dominert av ultraprosessert mat, så det assosiert, som vi sier, altså, eller koblet da, mot mange forskjellige helseproblemer.
Mm.
Og så ser man mye mindre risiko for disse helseproblemene hos de som spiser minst.
Ja.
Og fordi man bytter jo mat med mat, ikke sant? Vi spiser jo en tilnærmet likelig mengde mat, så hvis du spiser masse ultraprosessert mat, så har du samtidig ikke plass til masse råvarer I kostholdet ditt, og vice versa. Så dette går jo på en måte mot hverandre.
Ja, ikke sant? Ja.
Mm-hmm. Så de som spiser mest råvarer, de spiser lite ultraprosessert mat, og vice versa. Så der så man en veldig, veldig tydelig sammenheng. Og dette jo mange forskjellige sykdommer. Så man ser på det som man kaller total dødelighet, uansett årsak. Man ser det på hjert- og karsykdom, man ser det på kreft, diabetes type 2, inflammatorisk tarmsykdom. Man ser det på mange forskjellige sånne parametre som vi bruker for å måle helsetilstand, ikke sant? Blodtrykk, inflammasjonsnivåer. Man ser også på kronisk nyresykdom. Depresjon også veldig interessant. Kommet flere studier etter hvert på det også.
Mm.
Så man ser jo liksom at dette her henger jo sammen med så veldig mange forskjellige helseproblemer. Så det ser ut som at denne maten på en eller annen måte ikke gjør oss I stand til å opprettholde helsen vår.
altså jeg begynner å tenke nå på liksom, kostholdet mitt I tidlig tenårene. Da var det liksom honnikorn til frokost. Kantina på skolen så var det mistillinudler, ikke sant? Og så var det hjemme fra skolen, da var det bare å kjøre en hold it I mikro. Gorby's. American pan pizza, husker du det?
ja.
det var jo helt sinnssykt, ja. Men det var jo det vi spiste, altså.
Ja.
Ostesmørbrød kanskje?
Ja.
Fikk jo litt salat I middag heldigvis da.
Ja, ikke sant?
Men jeg tenker sånn...
Men jeg tror nok at man kan reddes ganske mye av kostholdet hjemme, hvis det var sånn noenlunde råvarebasert.
Jo, kanskje. Ja. Var I hvert fall salat.
men det jo fint, det minner du meg på et viktig poeng der. Det jo ikke sånn at vi ikke skal spise noe ultraprosessert mat.
Nei.
Selv om man ser... Altså det man ser at et kosthold som dominert av det, det ikke forenlig med god helse over tid.
Nei.
Men de som spiser minst... ultraprosessert mat, spiser ikke ingenting. Det ikke sånn at vi ikke gjør det, ikke sant?
Nei, det kanskje umulig. Da må du jo utdanne som kokk og bare...
Ja, da må du I hvert fall være så strikt at det vil jeg nesten klassifisere som en spiseforstyrrelse. Hvis, hvis du aldri unner deg en sjokoladebit eller noe is eller noe som helst. Og vi har jo hatt de matvarene I kostholdet vårt lenge før vi fikk så mye helseproblemer som relatert til kosthold, da. Og blant annet fedmeepidemien og disse tingene som drar med seg så mange andre sykdommer, ikke sant? Og som en veldig stor driver av uhelse I befolkningen nå. Vi hadde lørdagsgodt når jeg vokste opp, I hvert fall, ikke sant? Så det jo ikke sånn at vi ikke har hatt disse matvarene. Problemet når kostholdet blir dominert av det.
Mm.
Så det og der det jo litt sånn, noen av de, altså både fagfolk og industri og sånn, som prøver å fremstille denne kunnskapen om ultraprosessert mat som noe helt urimelig tøys, de har en tendens å si sånne ting som at man ønsker å forby ultraprosessert mat, eller ikke sant? Gjør et poeng av at det skal være så veldig ekstremt, men det handler ikke om det. Det handler om å på en måte få balansen riktig igjen, få tilbake til at kostholdet domineres av råvarer og det vi kaller minimalt prosessert mat, at det lages måltider av dette her, og så kan den ultraprosesserte maten være unntaket.
Ja, ikke sant, kosemat I helgen. Ja. Eller...
Ikke sant, så få vektskåla riktig. Så det handler, dette her handler ikke om at man skal bli helt, ekstrem på noe. På
Nei. Men jeg bare tenker på den millennial-generasjonen min, da. Altså vi som var barn på 90-tallet, vi må jo ha tidenes dårligste kosthold, sånn. Med tanke på, jeg tror det var mye ultra for oss som født sent 80-tall til 90, tror du ikke det?
Jeg tror det mye mer nå.
Tror du det mer nå?
Ja, okay. Helt klart. Fordi at det også det vi ser sånn trendmessig da, rundt omkring, både globalt og nå har vi jo veldig dårlige data på dette her I Norge. Vi har jo omtrent ikke samlet noen data på inntak av ultraprosessert mat I det hele tatt. Men det vi ser sånn generelt at inntak øker. Og at det særlig øker hos barn og unge. Det utgjør en større del av deres kosthold. Så ja, nei, jeg ganske sikker på at det at det går feil vei.
Det går feil vei, ok. Skjønner. Ja. Men hva det som, kan vi snakke litt om hva som skjer på cellenivået, nær sagt, eller liksom inni kroppen da, når du spiser råvare kontra ultra?
Ja, ikke sant? Det er jo det som spennende, og det har vi jo måtte, jobbet med de siste årene. Etter at man først da fikk etablert at dette her ikke usunt, så må man jo finne ut, hvor, eller
at det så usynt, ja.
Ikke sunt, så må man jo finne ut hvorfor.
Ja.
Hva det som går galt?
Ja.
Og da tenker jeg at dette handler ikke om én faktor. Dette her handler om kombinasjonen.
Mm.
Det handler om totaliteten. Akkurat som det handler om det kostholdet, ikke sant? Det handler ikke om spiser du et ultraprosessert brød, så blir du syk. Nei, du ikke det, men hvis kostholdet ditt domineres av ultraprosessert mat, så kan du veldig greit bli syk. Her det samme. Det handler ikke om bare sukker, eller et tilsetningsstoff,
Nei.
Eller fritering eller disse tingene. Det handler om den totale eksponeringen for, for mm. alle disse tingene som hver og for seg spiller en rolle,
ja.
Men som ikke helt har oversikt over hva, hvordan spiller dette sammen.
Mm.
Men jeg kan ta for meg noen av de tingene som, som jeg mener at vi har gode indikasjoner på at det viktig da. Så det ene handler om dette her med at man i stedet for da, altså i råvarene så finnes jo næringsstoffene i det vi kaller et matrix, altså i en struktur, i celler for eksempel. Hvis du spiser en gulrot, så består den av gulrotceller.
Ja.
Det tenker man jo ikke så mye på,
nei,
ikke sant?
Nei.
Men disse cellene, de påvirker hvordan maten samspiller med fordøyelsen vår, særlig da med mikrobiotaen, altså det vi vanligvis kaller tarmflora, men dette her, denne mikrofloraen vår, den er jo helt fra, fra en til den andre, ikke sant? Fra munnen til, mm. til maten går ut i do, håper jeg. Mm. Så, så det handler ikke bare om tarm. Men denne cellestrukturen påvirker da matens samspill hele veien i fordøyelsen, både med mikrobiotaen og med vår fysiologi da.
Mm.
Altså med tarmcellene våre og ikke sant, hele fordøyelsessystemet. Og da, hvis, når du lager disse ingrediensene, når du bryter ned plantematvarene og lager for eksempel stivelse og olje og slike ting, og så spiser det i stedet for, så påvirker det både tarmfloraen vår, eller mikrobiotaen vår, og fysiologien på en helt annen måte.
Ok.
Mm.
Fordi du spiser knuste celler i stedet for hele celler?
Ja. Altså noen kaller det liksom at man spiser egentlig ferdig fordøyd mat.
Ja.
Man kan jo se litt sånn på det. Men det har noe med... det har i hvert fall noe med denne mikrobiotaen å gjøre.
Ja.
Ikke sant? Slipper du alle disse stivelsesmolekylene løs i munnen, eller blir det gradvis frigjort i fordøyelsen i et tempo som på en måte matcher opptaket ditt? Sånne ting har noe å si.
Mm.
Ikke sant? Så det har med dette samspillet med mikrober å gjøre.
Ja, altså bakterier rett og slett, ikke sant?
Ja.
Og da har vi både gode og dårlige bakterier i magen, har jeg skjønt.
Ja.
Så vi trenger begge. Nei, vi trenger ikke begge, vi trenger ikke det dårlige, men vi trenger i hvert fall de gode.
Mm.
Og med ultra så mater man kanskje de dårlige i større grad.
Ja, ikke sant? Det er jo det ser ut som, at du får alt for mye av det som de dårlige bakteriene liker.
Mm.
Og du får det helt fra starten av i munnen, på en måte som gjør at de dårlige bakteriene måtte få overtaket. Og at de gode bakteriene fikk på en måte aldri sjansen til å få et forsprang. For dette er litt sånn sleivete, barnslig, enkelt sagt, men det ser ut som det er noen sånne effekter, da, at man mater på feil type mikrober, og særlig høyt oppe i fordøyelsessystemet, immun, tynntarm, slike steder hvor det helst skal vokse så lite som mulig, og hvor vi egentlig har mekanismer for å holde dette her nede, men de mekanismene krever at vi spiser hel mat.
Hel mat. Og når du sier hel mat, det betyr hele
altså
celler.
Altså råvare.
Råvare,
ja. Mm, ja. Mat hvor cellestrukturen er
intakt,
mye mer intakt. Da.
Ja.
Og, så, og det er ganske interessant faktisk, hvis man ser på hva er forskjellen mellom, ta for eksempel industripotetmos da, og hjemmelaget potetmos, så er det faktisk en ekstremt stor forskjell.
Det ja, du er ganske lat da, hvis du kjører potet på Toro-pose der. Det går like fort, faktisk. Det er bare knuse. Du må koke de da.
Men, ja, du må, ikke sant? Det er jo mange som vil si, ja, men må du skrelle de potetene, så må du koke de, og så må du mose de, og så, ja. Men jeg tenker at det,
ja, jeg har gjort det selv.
Det er en egen diskusjon det der, ikke sant? Skal man lage mat, og hvordan skal man få til dette her? Og det kan vi kanskje snakke litt om også, hvis vi får tid. Men i hvert fall det man ser da, er at hjemmelaget potetmos er veldig mye av cellestrukturen intakt, mens i industripotetmos, det er ikke noe cellestruktur i det hele tatt. Det er bare pulver. Det er bare pulver.
Ja. Mm. Kommer det fra potet i gang i det hele tatt?
Ja, det gjør det.
Ja, det, gjør det.
så det har faktisk noe å si det der da. Vi har, jeg mener at vi har underkjent det der viktige forståelsen at vi mennesker er, vi er økosystemet vi, som går rundt og skal sameksistere fredelig med våre mikrober.
Mm.
Og hvis ikke vi sørger for det, så påvirker det oss på negative måter. Det, ja. Så der er det mye kunnskap på en måte som også har kommet egentlig litt sånn parallelt med dette med fokus på prosessering på mat, litt sånn tidsmessig også parallelt, hvor man ser at oh, ja, men disse tingene er jo koblet sammen.
Mm.
Så der er det mye ny kunnskap.
Ja.
Men, ja. Så det ene er dette her med struktur og, på maten, eller vi kaller det for acellulære ingredienser, da, at de ikke er cellulære lenger, ikke beskyttet av cellestrukturen. Så det er det ene. Det andre er selve prosessene. Det er mye mer omfattende industriprosessering, for eksempel varmebehandling. Ikke sant? Mm. Noen typer produkter kan være fritert både en og to ganger. Så man typisk ikke gjør så mye på eget kjøkken, da, men som danner det vi kaller for kontaminanter, eller danner egentlig skadelige stoffer. Da.
Mm.
Så når du spiser mye ultraprosessert mat, så får du i deg sånne stoffer i en mye høyere konsentrasjon enn hvis du lager mest hjemmelaget mat. Selvfølgelig står du og friterer dag ut og dag inn. Alt du spiser hjemme, så vil du få det samme der.
Mm.
Men greia at folk ser ikke ut til å gjøre det i så stor grad. Når man lager enklere mat hjemme, og mindre bruk av sånne prosesser som skadelige. Da.
Ja. Ja, det kan være en fin retningslinje, lage mer mat fra bunnen, rett og slett.
Ja, ikke sant?
Hvis man har tid, da. Det er et annet problem igjen. Da.
Men ja, skjer... det en annen diskusjon. Jeg tenker at vi må ta tilbake den, og bruke litt tid på det som en selvfølgelig del i hverdagen. Og
det
er ingen som sier til deg at du må ikke bruke så mye tid på å trene, vet du.
Nei.
Ikke sant? Det er helsebevarende adferd, og det er det å lage mat hjemme også.
Det er en godt poeng.
Ja, ja ikke sant? Så, ja, men det var... Jo, det var en ting til jeg skulle nevne blant disse faktorene som vi vet er hvorfor denne maten ikke er så bra for oss. Da. Jeg kan forresten nevne en prosess til, det er noe som kalles for ekstrudering. Dette her er jo forbrukeren null forutsetning for å vite noe om. Igjen, dette er et forskningsverktøy, så man skal heller ikke prøve å lære opp forbrukeren i det, men man kan lære da forbrukeren til hva er det bedre valget. For eksempel når man lager sånne, du vet, sånne puffa frokostprodukter, Cheerios, havrepytter, så lager man først en slags sånn deig av havren, og så kjører man den gjennom en sånn prosess hvor man under høy trykk og temperatur lager disse figurene, eller disse formene, og får den sprøheten og sånt som vi liker så godt. Da ødelegger man samtidig strukturen til kornet. Og det har man jo sett, det har man jo undersøkt, hva skjer med tarmfloraen? Dette er undersøkt i gris da. Hva skjer med tarmfloraen til gris som får ekstrudert korn versus helkorn?
Mm.
De som får ekstrudert korn, de får endringer som vi mener er negative. Da.
Okay.
Ikke sant? Så, men det er bare en sånn liten del av hele helheten. Men det har noe å si, og derfor så tenker jeg at da bør vi egentlig råde folk til å si gå mot havregryn i stedet for prosesserte havreprodukter. Ikke sant? Så det blir på en måte konsekvensen av det.
Hvilke type produkter? Hva kalte du begrepet igjen?
Ekstrudering.
Ekstrudering. Er det noen typiske kjente produkter som inneholder det?
Ja, det er alle sånne type sånne puffa oppblåste ting. Masse også puffa disse
ris,
ikke puffa, honeykorn, ikke puffa ris og honeykorn. Der har du på en måte blåst opp hele kornet, men de som ikke lenger har på en måte utseende som den råvaren de har laget fra, alle disse her... sånn ostepopp er en sånn ekstrudert ting, og det er masse sånn babyprodukter også, som er sånne puffa, oppblåste, knasende greier som, eller baby, småbarnsprodukter da. Men det er særlig disse frokostproduktene som er viktige der. Og så er det den siste faktoren da, så nå, du putter penger på meg selvfølgelig, bare holder det gående. Men i hvert fall, den siste faktoren er dette med tilsetningsstoffene. Der har vi ganske mange gode studier som viser at en del av disse tilsetningsstoffene, det er særlig de som spesifikt brukes i den ultraprosesserte maten.
Mm.
For eksempel konsistensmidler, det kan være kunstig søtning, slike ting, de ser jo ikke ut til å være bra for oss.
Nei.
Og de påvirker oss på flere forskjellige måter, men blant annet gjennom endringer i tarmflora, som fører til endringer i immunresponser, altså det aktivering av immunforsvaret, som igjen påvirker metabolismen vår.
Men er det noen spesifikke tilsetningsstoffer som er ekstra skumle, eller er alle ved en kam her, liksom alt er kjipt?
Nei, det er ikke sånn at alle tilsetningsstoffer er et problem, og som jeg nevnte tidligere, for eksempel konserveringsmidler, jeg ser ikke noen grunn til å generelt advare mot dem. De gjør heller ikke maten ultraprosessert, selv om det har vært hevdet av visse fremtredende personer innen ernæringsfaget. Feilaktig. Jeg ser ikke noen grunn til å være bekymret for de. Men de som ser ut til å være litt problematiske er særlig noen spesielle sånne, vi kaller dem for konsistensmidler, eller emulgatorer. Så det blir veldig detaljert og teknisk, jeg vet ikke om vi skal ned i de spesifikke.
Jo,
jeg
tror det.
Ja.
Karaginan. Banan.
Karaginan er et av disse stoffene, som nå er veldig under lupen.
Mm.
De har holdt på lenge nå i... det europeiske mattrygghetsorganet som heter EFSA, og prøve å samle data på karaginan for å prøve å gjøre en ordentlig vurdering av hvorvidt, altså hvor skadelig er dette her. Man ser at Dette ser jo ikke bra ut. Masse dyrestudier som backer opp at det ikke bra, og også et par humanstudier, hvor man ser at ja, men dette her, bare det å få tilsatt noe karagenan I kosten, fører til negative hendelser for helsen. Så, men problemet jo også at her, det foregår jo ikke noe systematisk forskning på dette her. Jeg tenker at de som utenfor akademia tenker kanskje at alt forskes på hele tiden.
Ja, ikke sant? Det det man tenker.
Det ikke det. Nei. Nei. Absolutt ikke. Så her man jo avhengig av at her finnes det noen forskningsgrupper som har dette som interesse, som faktisk knokler på å søke midler og sørger for å få utført studier og så videre, for å få undersøkt disse tingene her. Sånn. Det finnes nesten ikke på karagenan. Det noen få forskningsgrupper som jobber med dette her, og de jobber veldig godt og systematisk med det, men det tar utrolig lang tid å samle den type data som man ønsker, da, for å virkelig kunne si noe om det. Så, men I hvert fall så har de holdt på med å prøve å samle data på karagenan kjempelenge, og de har utvidet den fristen, og de sånn, kan noen være så snill og sende oss noen gode studier på dette her, for vi vet for lite, vi ser at det ser ut som det problematisk, men vi trenger mer studier, ikke sant? Så der står de fortsatt, og har fortsatt ikke konkludert eller gjort opp noe status på det. Og så skal også vitenskapskomiteen for mat og miljø, heter det, så det på en måte et norsk utgave, en slags sånn, ja, det et organ som skal vurdere mattrygghet, blant annet. De har fått I oppdrag nå å gjøre en ny vurdering på en del av disse stoffene, så den kommer I høst.
Okay.
Så der vet vi fortsatt ikke noe mer annet, at dette arbeidet pågår. Så ja, nå husker jeg ikke farta akkurat hvilke stoffer de skal vurdere, men de skal I hvert fall vurdere dette karagenanet. Jeg mener også de skal vurdere det som kalles for karboksymetylcellulose, som en sånn tilsvarende type stoff.
Ja.
Mm. Og kanskje noen flere også.
Hvilke funksjon har karagenan I matene? Den emulgator, eller det noen...
Ja, den har også den veldig heldige funksjonen, at hvis du tilsetter karagenan til kjøtt, så kan du også tilsette en del vann, og så kan du selge karagenan og vann til kjøttpris.
Ikke sant?
Dette jo informasjon... ikke sant? Dette jo til og med informasjon som ligger ute på karagenanprodusentenes nettsider.
Ja.
Som selvfølgelig ingen forbrukere oppsøker, men som ment mot industrien. Altså, det jo en heldig gåsøgne effekt for industrien. Ikke sant? Ja. Igjen så ser du hvor godt det der hensikten henger sammen med, med klassifiseringen. Ja, så det gjør det men, men det har også en sånn evne til å få ting til å henge sammen.
Okay.
Og på en måte gjenopprette en slags sånn munnfølelse og konsistens I produkter som kanskje fettredusert, for eksempel. Ja.
Kan ikke bruke egg da, I stedet?
Det ikke alltid du kan bruke egg, men det kunne gjort for eksempel iskrem.
Ja.
Så opprinnelig så var det jo eggeplomme som var emulgatoren.
For der det karagenan I iskrem?
Nå det I veldig mye iskrem. Okay. Både karagenan og karboksymetylcellulose. Så det de har gjort med iskremen at de har I veldig stor grad tatt ut de opprinnelige ingrediensene, eller det man, råvarene da, som man bruker. Is kan du lage av eggeplomme, fløte, og sukker, that's it. Da har du iskrem. Og nå består iskremene av vann og skummamelkepulver og aroma og flere av disse konsistensmidlene, og mye mindre fløte, og ikke noe egg I de billige, store isprodusentene. Så det skjedd en vesentlig kvalitetsforringelse der.
Aha. Så hvis jeg stikker på butikken og kjøper en diplomis eller Henning Olsenis, så det karaganan oppi det, og ikke noe egg.
Ikke noe egg lenger, nei. Og mye mindre fløte enn det det var før. Men de sier jo at de skal jobbe med det. Diplomis har sagt at de skal jobbe med å ta ut karagenan. Og de har tatt og karboksymetylcellulose, og de har fiksa på noen iser, og jeg tror det ser ut som at alt som kommer av nytt, så har de ikke, altså nye produkter, så har de fokusert på å unngå å bruke disse produktene. Men det som gammelt, håper jeg, hvor der kjører de samme oppskriften, eller resepten som det heter I matproduksjon, da. Fortsatt, der finner du fortsatt disse stoffene.
Ja.
Men de har sagt de skal jobbe med det, og jeg vet ikke hvor, I hvor stor grad de faktisk gjør det. Det har diplomisk sagt. Henning Olsen har jeg ikke lykkes å få noe dialog med, selv om jeg har prøvd på det. Så det ser ikke ut som de har tenkt å gjøre noe.
Mm.
Men så det andre isprodusenter, da, som ikke bruker dette her, og for eksempel økologisk is, så har de ikke lov til å bruke disse produktene.
Nei,
eller disse ingrediensene. Så der finner du ikke det. Men også disse litt dyre, Mövenpick, Häagen-Dazs og sånn, de bruker ikke disse stoffene.
Men det at karagenan farlig for oss, det jo da basert på antagelser basert på dyreforsøk, ikke sant? Det indiser ja. Som tilsier, men det ikke
det. Det også det et par humanstudier der, ja, man som, ser for eksempel at personer som har sånn inflammatorisk tarmsykdom, hvis de får karagenan i kosten, så får de flere, eller flere tilfeller, ja. Altså det jo en sånn sykdom som kommer og går litt.
Ja.
Så,
men kan ja. Det være at hvis man utfører sånne ordentlig svære sånne dobbeltblinde studier, eller hva det heter, at, man kan, at det viser seg at det ikke så farlig for mennesker? Altså,
ja, det kan godt hende. Og så kan det godt være at det noen undergrupper som mer utsatt. Det kan godt være at for eksempel en person som disponert genetisk da, for å få for eksempel inflammatorisk tarmsykdom, eller en annen type sykdom som hører til fordøyelsessystemet, kanskje de mye mer utsatt. Ja. Det kan godt hende at man ville funnet undergrupper der sånn. Problemet at sånne studier, de blir jo ikke utført.
Nei, det tar lang tid jo kanskje, ikke sant?
Det kan ta veldig lang tid, ja. De veldig ressurskrevende. Og hvem har interesse av det?
ikke næringen i hvert fall.
Nei, ikke sant? Så det jo problemet med næringsforskningen. Veldig, veldig mye av forskningen som blir utført betalt av de som har en interesse i å vise at dette her bra. Eller,
ja, det gjelder ikke bare næringen, det vel over hele linja.
Ja, ja ikke sant? Men, det det. Så jeg tenker jo at sånne type studier burde jo egentlig vært offentlig finansiert. Ikke sant? Vi burde ha mye mer offentlige midler til å kunne gjøre sånne ting. Og si at det viktig for folkehelse å undersøke at ikke all den forskningen skal handle om verdiskapning i form av økt økonomisk inntjening. Da, ikke sant?
Det jo, ja, absolutt. Ja. Men det handler litt om førevareprinsippet også. Da. Kanskje det absolutt. Mange ting som tyder på at dette faktisk kan være skummelt for gruppen, og da bør vi tenke førevareprinsippet.
Ja. Så, men jeg kan jo nevne et annet stoff, for det veldig interessant. Det noe som heter titandioksid, som et hvitt fargestoff, som for øvrig et skikkelig sånn industrieventyr fra Norge. Med bruken av dette, hvordan det på en måte bare ble tatt i bruk overalt, i masse, masse produkter. Det i mat, og det i maling, og det i materialer, og det i sminke eller kosmetikk. Og det liksom, overalt det dette titandioksidet. Og lenge så har det jo vært en mistanke om at det ikke var bra for fordøyelsessystemet vårt, eller for våre kropper å få det inn via maten, har igjen vært en sånn utrolig langdrygg prosess, hvor de har brukt årevis på å samle data, men så kom det til slutt en rapport. Når var det den kom da? Den husker jeg ikke helt. Kan det ha vært 2021 eller 2020? Men i hvert fall da ble det fastslått av dette europeiske mattrygghetsorganet at titandioksid, det ikke trygt.
Ok.
Ja. Og etter det så ble det jo da et lovforslag i EU-parlamentet om at det skulle forbys, og det har blitt vedtatt. Og dette lov, altså dette pålegget om å fjerne det fra mat, da, eller ikke bruke det i mat, det har trådt i kraft fra, det var vel fra nyttår. Så nå skal det i EU ikke finnes mat med titandioksid, med mindre den produsert før et tidspunkt, og liksom fortsatt innen holdbarhetsdato. Så vi bruker ikke titandioksid i noen matvarer lenger nå.
Okay.
Men altså, forbrukeren har vært eksponert for dette her i så vanvittig mange år. Ja. I store mengder. Så det et grunnleggende problem at denne eksponeringen kommer før studiene.
Ikke sant? Det tar som, lang tid før man...
Ikke sant? Og det tar lang tid før man får reguleringer på det. Ja. Så egentlig så har skaden allerede skjedd. Så du nevnte i sted dette med førevareprinsippet. Vi klarer jo ikke å ivareta det, fordi vi ligger alltid langt etter.
Shit.
Så, og titandioksid er jo da blitt forbudt i mat, men det brukes jo fortsatt flittig kosttilskudd og medisiner. Jeg er sikker på alle som hører på dette, hvis du har en eller annen medisin, sjekk det der pakningsvedlegget, det titandioksid i det.
Men hva gjør titandioksid med kroppen som er så skummelt?
Nei, altså det ser ut som det fremkaller inflammasjon i tarmen. Da.
Ja,
så det rett og slett setter i gang...
Det er jo veldig mange som har sånn tarmeproblematikk.
Ja, ikke sant? Så det er jo da et kjempeparadoks at også for eksempel personer som har inflammatorisk tarmsykdom, tar medisiner via munnen, ikke sant? Som de svelger ned i fordøyelsessystemet, som inneholder stoffer som fremkaller inflammasjon. Sånn er ikke det sant? Faktisk.
Sånn er det. Ja. Sjukt. Men er det også i tankrem, men jeg leste, hvis det var det stoffet?
Ja, det er det også i tankrem.
Og det er det fortsatt, eller?
Ja, det er det fortsatt i masse. Og så er det spørsmålet om, hvor farlig er det hvis du sørger for å skylle godt og spytte ut og sånn, men jeg ville i hvert fall prøvd å finne tankrem uten til barna, da, som har en tendens å svelge mye og sånn. Så, men det er jo interessant, han ble jo konfrontert med dette Steinar Madsen i Legemiddelverket.
Ja.
Hva skal dere gjøre med dette her titandioksidproblemet? Mm. Og hans respons da er jo da, ja, det blir jo veldig dyrt.
Det blir dyrt,
ja.
Nei, det er dyrt. Helse koster
det. Ja, så det er liksom fokuset. Det er veldig åpenbart at fokuset er jo ikke på å beskytte pasienten i denne sammenhengen. Da, ikke sant? Fokuset er jo da på ja. Hvor vanskelig det skal bli å gjøre noe med det.
Men det skal vel fases helt ut på sikt? Eller?
Ikke vedtatt noen ting når det gjelder legemidler. Yes. Nei. Det er et annet regelverk. Det tante, som styrer produksjonen eller legemiddel.
Så vi får det i oss uansett, altså.
Ja, får fortsatt i oss. Mm. Så ja, nei, det er dessverre det er dessverre sånn det er, da. Ikke sant? Og vi i Norge er veldig sånn, lært opp til å stole på myndigheter, og de passer så godt på oss, vi har så gode regelverk og alt det, dette er varetatt, men det, altså, det stemmer ikke.
Nei. Hvordan jobber du med det? Er det sånn du har vært i kontakt med en del næringslivsaktører, ikke sant, og prøvd å få det til å endre? Hva er responsen da når du tar kontakt?
Det har vært veldig blandet. Dette har jo vært snakk om disse stoffene.
Ja.
Det var et samarbeid med Mag- og Tarmforbundet. Vi innkalte mange produsenter og kjeder da, for å prøve å få noe fart i dette arbeidet, fordi at vi så at denne reguleringen den går alt for sent. Mm. Vi er nødt til å prøve å gjøre noe med det. Veldig store forskjell. Noen, for eksempel Coop, har vært en foregangskjede der. Sånn. De var veldig positive og sa, vi ønsker ikke å eksponere våre forbrukere for unødvendige skadelige stoffer, så de ønsket å begynne med det arbeidet med en gang, og det har de gjort.
Mm.
Og har i veldig stor grad tatt ut disse stoffene fra produktene sine, og sørget for at alle nyutviklede produkter ikke har disse stoffene og sånn. Så de, alle æret dem for det. Og så var det noen møter med en del, hva skal man si, eldre herremenn som satt meget avmålt og signaliserte mye motvilje mot denne typen henvendelser.
Ja.
Og så har det kommet et slags forbrukerkrav etter hvert. Da. Veldig mange forbrukere har blitt oppmerksom på det, og dette har jo vært med å presse noen produsenter til og måtte gjøre noe med det. For eksempel så har jo Tine tatt det ut av denne sjokolademelka, og de sier også at de skal jobbe med å fjerne det fra flere produkter. Så det skjer jo noe der, og dette er jo igjen da forbrukerdrevet da.
Ikke sant?
Ikke av reguleringer.
Nei, ikke sant? Er det der den veien man må gå kanskje? For jeg vet ikke om du har vært i kontakt med myndigheter også, jeg prøvde å gå den politiske veien for å få endringer.
Ja, jeg har ikke gjort det så mye, eller jeg har jo vært i kontakt med disse instansene i Norge som skal regulere dette her da. Ikke sant? Mattilsynet for eksempel, de er ikke interessert til å gå i dialog om disse tingene. Så det har vært mye mer effektivt å gå den forbrukerveien.
Ja.
Så det ser ut som dessverre at det fungerer mye bedre enn å henvende seg til de som faktisk skal beskytte oss. Da.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det er trist det.
Så, ja, man kan bli litt desillusjonert, men likevel så tenker jeg at det er viktig at det er noen som tar i kampene da, på vegne av forbrukeren.
Men du nevnte litt tidligere sånn at det finnes noen motstemmer der ute også. Hva er argumentet deres når de hevder at ultraprosesserte er ikke så farlig? Liksom? Det har jeg spist i alle år da.
Nei, altså, det er vel egentlig ikke så mange lenger som sier at ultraprosessert mat ikke er et problem. Fordi at hvis du har lest, hvis du ikke har bodd under en stein, hvis du virkelig har lest noe av det som er publisert, så er det veldig, veldig tydelig. Det er mye uenighet der ute, og det er mange usaklige, ikke-gyldige motargumenter mot dette her med fokus på ultraprosessert mat, og det er klart at mye av dette her kommer fra industrien som har en interesse av å lage disse matvarene. Men noe av den motviljen på en måte mot å bruke denne kunnskapen til å gi råd, bunner i hos at en del personer mener at ja, men dette er ivaretatt allerede. Vi har ivaretatt det, ikke sant? Vi sier at man skal spise mat som ikke inneholder mye sukker, ikke mye salt, ikke mye, det er særlig fokus på mett og fett, men både fett og mett og fett. Ikke sant? De mener at disse her er tilstrekkelige kvalitetsvurderinger av maten vår. Og jeg mener at da går man glipp av veldig mye av det som egentlig har blitt den nye problemmaten. For eksempel hvis man har fokus på sukker, så åpner man jo en ny kjempediger dør som heter sukkerfritt. Ikke sant? Og det er jo det som har skjedd i industrien vår. Industrien har med fokus på å redusere sukker skaffet til veie ekstremt mye produkter med kunstig søtning. Så det snapper jo ikke disse rådene opp, ikke sant? Nye råd nå. De snapper ikke opp det at vi drikker for eksempel ekstremt mye lettbrus i Norge. Og det forbruker jeg bare økende. Ikke bare lett brus, men også det som kalles sin energidrikker. Som ikke burde få lov til å kalles energidrikker.
Nei, det er ikke kalorier i det.
Nei, men også det har ingenting med energi å gjøre. Nei, det bare tull.
Det men ikke det litt omstritt akkurat hvor farlig de sånne søtningsstoffer Jeg har ikke satt meg inn i den debatten her, men jeg synes at det litt omstritt. Da.
Ja, altså, men der igjen så det sånn, det ikke en enkel faktor. Men hvis kostholdet ditt domineres av ultraprosesserte produkter, mm. blant annet lettbrus, så det en deltagende, det en brikke i det mm. puslespillet som utgjør hele kostholdet ditt. Og jeg tenker jo at hvis man en person som spiser veldig mye bra næringsrike råvarer, og at kostholdet basert på det, så tåler man fint å drikke litt lettbrus. Mm. Man tåler sikkert fint å drikke litt sukkerbrus også. Mm. Ikke sant? Så det jo ikke egentlig... Det jo ikke det spesifikke problemet, men det en del av problemet.
Ja.
Og jeg synes det ser ut som, med de nye studiene som har kommet de siste årene, vi har fått mange flere gode studier på det, det ser ut som at sukkerbrus og lettbrus omtrent akkurat like lite bra for oss.
Mm.
Mm. Så,
da snakker man ikke om fedme nødvendigvis, men bare effekter på kroppen.
Da snakker man om mange forskjellige effekter på kroppen, blant annet altså, kobler det mot forskjellige sykdommer. Da. Hvis man ser på for eksempel hjert- og karsykdom, så ser man at fra studier som har undersøkt dette her det ser ut som altså, å sammenligne med vann, ikke sant? Eller sammenligne med de som ikke drikker lettbrus, for det den sammenligningen man må gjøre, ikke nødvendigvis sukkerbrus versus lettbrus man må se på de som ikke drikker brus og da ser man det at både det å drikke sukkerbrus og det å drikke lettbrus assosiert med en økt risiko for hjert- og karsykdom og faktisk lettbrus litt mer og faktisk ikke i så veldig store sinnssyke inntaksmengder heller. Så jeg tenker at dette handler om flere ting enn bare disse søtningsstoffene. Det handler om hva gjør den lettbrusen med oss, med sansene våre. Den fortrenger vann. Ikke sant? Mange av de som drikker mye lettbrus drikker ikke vann, og vi faktisk helt avhengig av å drikke vann, vi mennesker. Det ikke det samme, selv om lettbrusen inneholder vann, så det ikke det samme å drikke lettbrus. De både skaper og opprettholder en preferanse for søte ting, som gir sånne belønningsresponser i hjernen. Når du drikker dette søte, liksom, så får du en slags sånn, å, dette var deilig, det var søtt, og det føles søtt i munnen, og dette likte jeg. Men så får du aldri den bekreftelsen i fordøyelsessystemet som du skal få når du spiser ordentlig kvalitetsmat, som på en måte bekrefter til hjernen at ja, nå har du fått det du trenger, nå du mett, nå kan du slappe av å være uten mat en stund, så du higer hele tiden etter mer, og det ser man jo også at særlig de som sårbare, de ender opp med et stadig økende bruskonsum til de oppe på en sånn nivå hvor det egentlig pinlig, ikke sant? Og hvor de begynner å oppføre seg som sånn det blir sånn misbrukeradferd, gjemmer flaskene, sniker seg på butikken sent for å pante alle Pepsi Max-flaskene. Og det veldig sånn... Og det en sånn... Det en sånn misbrukeradferd. Og vi kan jo ikke si at det greit.
Nei, ikke det hele tatt. Men kan det være at de som drikker mye lettbrus generelt lever jævlig usunne liv, da, mitt inntrykk i hvert fall?
Det kan absolutt være.
På følelsen.
Og jeg tror at en del prøver å kompensere. For eksempel hvis du drar på McDonald's, så kjøper du et eller annet som du vet at dette jo ikke så veldig bra. Jeg kompenserer med å kjøpe lettbrus. Og så tror de at dette liksom nuller hverandre litt ut. Og så det egentlig... same shit for meg.
Men har man klart å skille ut det? For det det som vanskelig å skille ut årsak-virkning her.
Nei, det veldig, studier. Veldig vanskelig. For det man ikke gjør i ernæringsstudier, og som jeg mener en kjempestor feil, at man klarer aldri på en måte kontrollere for kostholdets kvalitet når man skal undersøke effekten av ditt og datt. Ikke sant? Hvis man skal undersøke effekten av egg eller kjøtt eller disse tingene som man prøver å finne ut av, da, så har det jo alt å si om har du spist dette kjøttet i en kontekst av råvarer, eller har du spist det i en kontekst av ultraprosessert mat? Altså har du spist hamburger med pommes frites, drukket cola til, og spist en softis etterpå? Eller har du spist steik med poteter og brokkoli? Det ikke de samme.
Det ikke det.
Nei, ikke sant? Og disse tingene her, tro det eller nei, men ernæringsvitenskapen har ikke klart å jobbe med det der helhetlige kostholdet som en sånn ting man kontrollerer for, da. Det høres helt koko ut, men det ikke gjort i det hele tatt.
Men da kan vi jo rulle inn på kostholdsrådene, kanskje.
Ja.
De nordiske kostholdsrådene. Fordi, sånn jeg skjønte, så det nordiske kostholdsråd. Det ikke implementert i Norge nå, for det kommer egne norske neste år, det riktig?
Ja, det det som greia, og det sikkert en del som ikke har fått med seg det, så det jo fint å nevne det. Og de rådene som kom nå i juni, 20. juni, det nordiske kostholdsråd, for de nordiske og de baltiske landene. Så dette åtte land, da, som på en måte nå har fått et slags sånn kunnskapsgrunnlag, og så hensikt med det at dette skal dere bruke til å revidere deres nasjonale råd.
Mm.
Mm. Så det, hensikten vel å gjøre det enklere da, og prøve også kanskje å samkjøre litt hva man gjør I disse landene som har sånn geografisk, ligger litt sånn geografisk samlet. Så vi har ikke fått nye norske kostråd, men dette arbeidet har jo vært ledet av norske helsemyndigheter, altså via helsedirektoratet. Så det jo naturlig å tro, eller jeg vil synes det, jeg vil tenke at det veldig rart hvis vi lander på noe helt annet etter dette, og sier at ja, nei, nå skal norske råd bli helt annerledes. Men dette en prosess som starter nå. For de som interessert, så går han og går inn på helsedirektoratet og finne informasjon om det, og der kan man abonnere på nyhetsbrev, så da får man beskjed når det kommer noe nytt innen det. Vi vet fortsatt ikke, eller vi vet at helsedirektoratet har fått I oppdrag å gjøre dette, ja, altså lage disse nye kostrådene. De ment å publiseres I 2024.
Mm.
Vi får se da, vi allerede veldig langt ut I 2023. Det ikke offentliggjort hvem som skal gjøre det, altså hvem skal lede arbeidet. Det blir jo sikkert satt ned en arbeidsgruppe.
Mm.
Hvem skal den bestå av? Og hvem det som peker ut den, forresten? Ikke sant? Ja. Slik ting, alt det der ukjent foreløpig.
Okay.
Så vi som jobber I dette feltet, vi følger jo spent med på denne prosessen og tenker at det viktig. Hvem er det som kommer inn I dette utvalget nå? Det, ja, tenker at det viktig hvordan det settes sammen, da. Med folk med litt forskjellige tilhørigheter og
leire.
Mm.
Men altså, de kostholdsrådene skapte jo masse furore, og det var vel først og fremst på grunn av de... Ja, det var både liksom anbefaling om å kutte alkohol helt, som mange reagerte på, og så spise veldig lite rødt kjøtt, da.
Mm.
Ja, kan du oppsummere de kostholdsrådene bare sånn...
Jeg husker ikke det helt selv. Det jo 13 forskjellige sånne hovedpunkter som de rådene, og mye av, som de rådene formidler på en måte. Og så det masse mer informasjon. Ikke sant? Okay. Hvis man går inn I selve rapporten, den på flere hundre sider, som man ikke kan forvente at forbrukere eller noen andre gjør. Men det handler mye om det samme vi har hørt før. Ikke sant? Det handler om å spise mye frukt og grønt, og spise fisk, og ikke sant? Og at man skal da redusere inntak av kjøtt, og at man skal spise mer belgvekster og poteter for miljøets skyld, blant annet. Ja, det mange forskjellige råd. Det ikke egentlig veldig sånn... Det ikke veldig stor endring I forhold til de norske kosterådene tidligere, hvis man ser på de store linjene. Men det dette her med alkohol, som du sa, da, at det... Jeg tenker jo at det hadde vært smart å formulere det som at alkoholinntaket bør være så lavt som mulig.
Ja, ikke sant?
Mm. Men det veldig fint at de tydelige på det, for dette ser jo ikke ut som... Altså, det ser ut som at alt alkoholinntaket egentlig negativt, og da
ja,
bør...
Ja, da jeg forstått igjen, for det jo redelig bare informere om at det finnes ikke noen nedre sunn grense, på en måte.
Nei, og så da må du på en måte, du må velge dine laster
ja.
Og gjøre det med omhu, og det samme med sukker for eksempel. Det ser ikke ut som det noe sånn trygt inntaksnivå av sukker. Det ser ut som hver tilførsel av sukker I kosten, fritt sukker da, eller sånn tilsatt sukker, det negativt, og da bør også rådet være sukkerinntaket bør være så lavt som mulig, mener jeg.
Så da det basically, hvis du vil leve optimalt, sånn som vi ser det, så følger du dette, men du jo fri til å leve hvordan du vil. Ikke sant?
Ja, ikke sant? Det er jo ikke noe påbud.
Nei, det ikke noe påbud, liksom. Nei. Det viktig.
Og det mange som sier det også, ja, jeg skjønner ikke hvorfor det bråkker dere så fælt om disse kosterådene, det jo ikke noe påbud, man kan jo gjøre som man vil, men det mange ikke skjønner at kostråd, når det kommer nasjonale kostråd da, så får de store betydninger for eksempel, altså det blir laget retningslinjer basert på dette her, for hva skal folk spise I barnehagen, hva skal man spise I skolen, hva skal man spise på sykehus, sykehjem, fengsler, andre institusjoner, hva skal vektlegges I nasjonal matpolitikk, hvordan skal industrien jobbe med ting, altså, så det får mye mer betydning enn det vi tror, så hvis det for eksempel står I disse kostrådene, sånn som det står nå da, så står det for eksempel at barn under ett år ikke skal ha melk.
Mm.
Og det kjempeproblematisk I seg selv, for de har ikke noen kunnskapsgrunnlag for å si det. Men det vil jo da bety at for eksempel I barnehagene så kan de jo bli livredd for å bruke melk I matlagingen, basert på dette her. Og det blir jo helt meningsløst.
Ja. At man ikke feiltolker det også, ikke sant?
Ja, ikke sant? Det får mye større betydning enn det man tror. Da.
Så I kantina på Stortinget så kan du jo ikke servere kjøtt? Da.
Jo, de kan jo det.
Det en gang I uka, liksom. Så det dekket 350, ikke 350 gram der I uka?
Jo, ikke sant? De sier at, at det ikke bør... at inntak av rødt kjøtt ikke bør overskride 350 gram I uka, ja. Men så sier de også fra miljøhensyn, da, eller klimahensyn, så bør det være lavere enn det. Så det jo greia, nå jo da det, det jo en lavere grense, kall det det da, I gåsøgne, enn det de norske kostrådene hadde tidligere, som da var 500 gram. Så det jo ikke noe sånn gigantisk reduksjon, egentlig.
Ok, nei.
Og jeg tenker sånn, jeg jo overhovedet ikke en som mener at vi skal spise mye mer kjøtt, men noe av det jeg har kritisert kunnskapsgrunnlaget man gir dette, disse rådene på.
Det interessant for det jeg har lest litt om. Ja. Altså, der det litt sviktende kunnskapsgrunnlag, særlig når det kommer til rødt kjøtt,
ja.
Det?
Ja,
at det noen studier som peker I ulike retninger, rett og slett. Da.
Ja, og flere av disse studiene som inngår I det arbeidet, som, eller I det kunnskapsgrunnlaget som de baseres på, der jo konklusjonen I disse studiene at det alt for usikkert grunnlag til å gi noe konkrete råd om det. Det et veldig grunnleggende prinsipp. Man skal ikke gi sterke anbefalinger på svak evidens.
Mm.
Ikke sant? Men det akkurat det som gjort nå med rødt kjøtt.
Ja, for det kreft vi snakker om, hovedsakelig, eller inflammasjon? Eller...
Det kreft, og så det hjert- og karsykdom og diabetes. Det egentlig de som på en måte mest I fokus. Da. Og det liksom det som trekkes fram hver gang, med den evidensen for at rødt kjøtt faktisk øker risikoen for kreft, dette bare snakk om tarmkreft, det bare en krefttype, den
svak.
Den veldig svak.
Ja.
Så de baserer seg på en samleanalyse, eller metaanalyse som det kalles da, fra World Cancer Research Fund fra 2018. I den metaanalysen så inngår det 8 studier. I 7 av de 8 studiene så det ikke det vi kaller en statistisk signifikant sammenheng mellom økt rødt kjøttinntak og tarmkreft. Men I en av disse studiene som inngår, så det det. Og den studien vektet så mye, at den til sammen, så ja. Det fortsatt ikke statistisk signifikant, da.
Yes. Cherrypicking eller? Altså,
dette jeg tenker jo at dette politikk.
Ja, okay.
Mer enn en noe annet. Altså, det de egentlig burde sagt, det som hadde vært ærlig å si, var at det god evidens for at prosessert kjøtt koblet mot økt risiko for tarmkreft, den god.
Mm.
Ja, der har vi... Ja,
har de sauset sammen prosessert og uprosessert I denne greien her, eller?
Nei, de har skilt på det, men rådet som står I oppsummeringen I de nordiske kostrådene, der står det spesifikt liksom, rødt kjøtt.
Okay.
Men det jo prosessert kjøtt. Hvis de skal gi råd om det, så det prosessert kjøtt som det skal gis råd om. Og så skal man si at kunnskapsgrunnlaget for svagt til å si noe om rødt kjøtt.
Mm.
Så det jo, og det jo flere andre som har påpekt dette her, at de rådene som nå kommer, de kommer på et kunnskapsgrunnlag som syltynt, og da skal man ikke gi så sterke anbefalinger. Så det kritikken, det er ikke det at alle vi som kritiserer dette her, vil at alle skal bare liksom sitte og gasse seg med rødt kjøtt, det handler ikke om det, og jeg absolutt en som mener at vi antageligvis må ha ned forbruket vårt, for dette ikke bærekraftig, det vi holder på med, ikke sant, I forhold til hva spiser disse dyra, og hvor mye kan vi lage på våre egne naturressurser og sånn. Synd, det
så jævlig godt, da.
Ja, men altså, man kan fortsatt ha rødt kjøtt I kostholdet sitt, men jeg tenker jo at vi må gi noen bedre råd. Man må jo gi råd for eksempel om at vi burde jo spise for eksempel mye mindre svin og mer vilt, I stedet for.
Enig.
Ikke sant? Fordi at svin spiser jo menneskemat.
Ikke sant?
Mens viltet går der ute, uansett. Vi har masse mulighet til å...
Absolutt. Da kan man argumentere med dyrevelferd også, men det jo en annen debatt, selvfølgelig. Men,
ja, ikke sant?
Det mange hensyn å ta, ikke sant?
Ja, de har ikke tatt hensyn til dyrevelferd I disse rådene, da. Så det ikke en del av den biten, men det
absolutt... Det også litt rart, fordi når de først liksom blander inn andre hensyn, altså klimakrisen jo virkelig en krise vi står I, så det kan man jo kanskje, det jo legitimt, kanskje. Men det så mange hensyn å ta, da, ikke sant?
Mm.
Alt fra dyrevelferd til klima, til effekter på kroppen, liksom. Det hadde kanskje rydder å bare snakke om effekter på kroppen, da. Dette
helseaspektet,
og så kan man ta det andre ved siden.
Mange siden. Har tenkt det, og det jo det som ser ut som at vi skal gjøre de norske kostrådene nå, fordi at det blir, som du sier, det blir kaotisk og skulle balanseres innmari mange hensyn samtidig, betyr ikke at ikke vi skal ha fokus på bærekraft, selvfølgelig skal vi det, men det noe med å prøve å liksom vurdere hver enkelt matvare I et veldig snevert og mangelfullt bærekraftsperspektiv, da, som det som gjort nå, ikke sant? De har bare sett på klima, de har ikke sett på total bærekraft, har blant annet ikke vurdert selvforsyning, som jo selvfølgelig jo hovedpremisse for bærekraft. Så det så mye problemer der. Så dette her var jo en nyhet som sprakk under Arendalsuka. Så sa jo da, og nå husker jeg søren ikke navnet hans, men det var i hvert fall en politiker som involvert I dette her, som sa at disse nye norske kostrådene, de skal kun vurderes, da skal man kun vurdere helseaspekter. Og så skal det komme et kapittel om bærekraft, men man skal på en måte ikke si noe om skal vi spise ditt eller datt, og skal vi spise det for klima eller helse, liksom? Som de nordiske har prøvd å gjøre, da. Og jeg enig at, ja, det mye mer ryddig, og jeg tenker jo at bærekraft må ligge som et sånn grunnleggende premiss. Dette her det vi kan produsere I Norge I et evighetsperspektiv på våre naturressurser. Det må liksom på en måte, det må ligge på toppen, og så basert på det, så må vi sette sammen et kosthold som bevarer helsen vår. Og der igjen så må jo dette med prosesseringsgrad, eller altså at kostholdet må være råvarebasert, det igjen et grunnleggende premiss. Så jeg mener jo at gjennom hele disse nordiske kostrådene, så mangler bærekraft, en helhetlig bærekrafttilnærming, den mangler som et grunnleggende premiss, og en tilnærming om at vi må spise råvarer mangler som et grunnleggende premiss. Ja. Så det blitt, jeg mener jo at dette kom skjevt ut helt I begynnelsen.
Ja, ikke sant. Ja.
Så jeg tror det blir bedre å vurdere bare bare, altså gjøre begrunnelsene bare på helse da. Vi får sånne merkelige ting nå, ikke sant? I kostrådene så står det, disse nordiske kostrådene så står det at ja, nå skal vi spise mye mer poteter, men det skal vi gjøre av klimahensyn.
Ja, det blir så, ikke sant? Tanken god sikkert da, men det blir forvirrende.
Det blir veldig forvirrende.
Noe skal vi spise på grunn av helse, andre på grunn av klima, så blir det sånn.
Ja, ja ikke sant? Og, ja, men ikke det bra for helsa da, å spise Nei. Poteter? Ja,
ja skal vi offre oss, ikke sant?
Det blir veldig merkelig argumentasjon, så hvis man tar det som en sånn grunnpremiss at dette kan vi produsere I Norge, dette og det råvarer, ikke sant? For det jo det vi kan produsere, så blir det mye enklere å gjøre den der, altså å gi gode råd da.
Ja, ja. Ja. Nei, det høres mye ryddere ut. Men en annen ting jeg tenkte på tilbake til med rødt kjøtt og kreft, fordi så den folkeopplysningen som jeg nevnte tidligere, da lurer jeg på om var et eller annet, for det noe med perspektivet her, da, at det I utgangspunktet veldig usannsynlig å få tarmkreft selv om man spiser prosessert kjøtt, men noen får det. Hvordan var det regnestykket der? Da? Nei, altså hvis de som spiser prosessert kjøtt har 18% høyere sannsynlighet for å få det, men det betyr ikke at det 18% sjanse for at du får tarmkreft.
Nei, dette det relativ risiko.
Det relativ risiko, ikke ja, sant? Og utgangspunktet det helt usannsynlig utgangspunktet, så 18% av noe som helt usannsynlig fortsatt veldig usannsynlig.
Ja, nå husker ikke jeg akkurat de tallene for prosessert, men det hvert fall sånn for rødt kjøtt, så det sånn, hvis du tar den aldersgruppen, jeg husker ikke akkurat aldersgruppen heller, men det voksne befolkning da, som typisk vil få tarmkreft, du da sier at der det kanskje en 4% sjanse for å få tarmkreft, og så legger du da på hvis du da spiser mye rødt kjøtt, og det mye, for da det snakk om 100 gram økning om dagen, så liksom økning I inntak da, hvis du øker inntaket ditt med 700 gram I uka, så får du en effekt på det som som øker risikoen din til 4,4. Og den veldig usikker, den økningen.
Ikke sant? Ja.
Ikke sant? Så vi snakker om det, hva skal man si, ja, så stor den effekten på en måte.
Ja, ja. Men det fint å liksom vite om de tallene, for når man bare sier at det øker sannsynlighet for kreft, så høres det skremmende ut.
Det høres veldig skremmende ut, og så har man en tendens å blåse opp den der relativ risikoen, som man kaller det, som ikke det samme, som man må egentlig se på hva økningen I absolutt risiko nå, for at man skal ha en mulighet som forbruker til å vurdere hvor farlig det for meg å spise litt mer eller litt mindre av det ene eller det andre. Og så jo spørsmålet, skal man egentlig gjøre sånne regnestykker? Jeg tenker jo at man ikke skal gjøre det. Jeg veldig motstander av at kostholdet skal bli et regnestykke, og det også noe jeg kritiserer disse nye nordiske kostrådene for, at det blir veldig sånn, du skal ha 25 gram planteolje hver dag, du skal ha 90 gram fullkorn, du skal ha 0-1 egg om dagen, ikke sant? Det blir en sånn meningsløs detaljstyring av kosthold, og så gir man et inntrykk at her finnes det en fasit. Hvis vi får bare alle til å spise akkurat I henhold til denne fasiten, så kommer dette til å gå bra. Men det ikke sånn det fungerer. Hadde vi fått folk til å spise kvalitetsmat, så hadde det gått veldig mye bedre.
Ja, noe med det. Du skriver et eller annet I boka, hvis jeg husker riktig, om at kjøtt, tarmen, tar opp mer av næringsstoffene når vi spiser kjøtt kontra planter, at det vanskeligere for oss å ta opp næringsstoffer fra planter.
Ja, ikke bare kjøtt da, men all animalsk mat. Så det ja, kjøtt og fisk og egg og melk og
meieriprodukter. Hva kommer det av da? Er det lettere å bryte ned kjøttprotein?
Ja, det denne strukturen som vi snakket om tidligere. Ja. Den cellestrukturen som finnes i kjøtt for eksempel, den bygget opp på en helt annen måte enn cellestrukturen i planter. Og i vårt fordøyelsessystem, altså i tynntarmen vår, så har vi noe som kalles enzymer, som er sånne spesialproteiner som kan bryte ned andre molekyler. De kan bryte ned disse dyrecellene, sånn at du får frigjort alle næringsstoffene. Sånn at når man spiser kjøtt eller fisk eller egg eller slike ting, så kan vi nyttiggjøre oss nesten all næringen. Mens når du da spiser en potet da, og tygger den og svelger ganske store mengder hele celler, så vil mange av de forbli intakte og ikke tas opp, da er det bare de som er ødelagt på en måte, som kan frigjøre næringsstoffene sine, sånn at det tas opp i tynntarmen. Så tas det mer opp i tykktarmen, for der har vi bakterier som hjelper til med denne nedbrytingen da.
Men kan det brukes som et argument for at vi faktisk bør få i oss litt kjøtt da? Altså vi trenger å få i oss de næringsstoffene fra kjøttet eller fisken?
Absolutt.
Eller,
Jeg mener jo det, at det er jo en veldig viktig del av kostholdet vårt, er jo det som den animalske maten tilfører. Og jeg tenker at alle må ikke spise kjøtt, hvis man av en eller annen grunn ikke har lyst til det. Men jeg tenker at absolutt alle har godt av å ha animalsk mat i kostholdet sitt.
Ja.
Og særlig barn. For dette er veldig stor forskjell på det å være i vekst og utvikling, og det å være i vedlikehold. Og, ikke sant?
Klart, ikke sant?
Så hvis et velnært voksent menneske som har fått animalsk mat og fått alt man trenger til å virkelig bygge en solid, god kropp, et godt skjelett, ikke sant, et godt fundament, kan sikkert klare seg veldig fint som planteeter ganske lenge, mens det er noe helt annet å måtte holde det tilbake fra barn i vekst.
Ja,
selvfølgelig. Så jeg mener at man trenger animalsk mat, og så er det ikke noe oppskrift der eller på akkurat hva og hvor mye og så videre, men at man bør ha noe tilførsel flere ganger i uka animalsk mat, og da tenker jeg i hvert fall egg og meieriprodukter og sånt på barn hvis man ikke ønsker å bruke liksom, kjøtt og fisk og sånn. Men det beste, tenker jeg, er å få alt i litt forskjellige mengder sammensatt inn i kostholdet, sånn at man får så variert.
Da smaker maten bedre også,
ikke sant? Det smaker mye bedre, ikke sant? Man blir ikke... Altså, det er jo noe med det også. Maten skal jo smake godt, og da får man på en måte brukt hele det fantastiske potensialet som finnes i alle råvarene våre, og få litt forskjellige næringsstoffer, eller sammensetning av næringsstoffer fra de forskjellige matvarene. Så totaliteten blir veldig bra. Og så må man selvfølgelig kombinere dette med plantemat, for det er plantemat og animalsk mat i kombinasjon som er den magiske oppskriften. For de hjelper hverandre.
Det er ikke så revolusjonerende egentlig da, vi har spist sånn i alle år.
Nei, ikke sant? Det er jo ikke det, og det er jo ikke så vanskelig.
Hvordan klarte du å kuke til denne diskursen her liksom?
Hvordan klarte vi det å ta en sånn gigantisk detour vekk fra essensen, langt, langt ut på viddene, og prøve å liksom, grave mer ned i detaljer og analysere maten vår i stykker, ikke bare for å komme tilbake til at, åja, nei, men vi skal bare spise en kombinasjon av råvarer.
Det er salat og fisk, Nei, men så greit da.
Ja.
Men,
det er virkelig komplisert, det er noe som er helt vanvittig.
Det er følelser innbilde her, ikke sant, da blir alt det rakner. Men en annen ting som jeg synes er interessant, er at ting tyder jo på at mennesket er såpass tilpassningsdyktig, at vi kan, noen lever jo bare på biff, og noen lever jo bare på salat, ikke sant, og grønnsaker, han er pimp.
Ja, du lever ikke lenger på salat, altså.
Nei, greit, så gjør vi ikke, da må han B12 og noe greit, tror jeg. Men plantebasert kosthold, da.
Ja.
Noen lever jo hele livet på det, med sikkert tilskudd.
Ja, det er veldig usikkert, fordi at jeg har også gravd mye ned i de studiene på det som finnes av såkalte veganske befolkninger.
Ja.
Du finner jo nesten ingen som har vært veganer hele livet sitt. Okay. Veldig mange har kanskje vært, la oss si de er 70 da, og så har de spist vegansk kosthold i 20 av de 70 årene.
Ja.
Så det er veldig usikre data på det. Jeg har ikke sett noe data på befolkninger hvor de har vært, altså fra avvenning da, fra morsmelk, altså alle starter ut med animalsk mat, og ellers ikke så dør de jo. ikke sant? Men fra avvenning, hvis man da avvender et barn, det orker jeg nesten ikke å tenke på en gang, men til et vegansk kosthold, og så lar dette barnet vokse opp på et vegansk kosthold, og ser på en måte hvordan det går hele livet. Det finnes ikke noen sånne data. Og jeg vil tro at det ikke går bra.
Ok.
Ja. Men jeg mener jo heller ikke at man skal spise...
Selv ikke med tilskudd altså? B12 og jern og alt det greiene du mister?
Nei, altså vi har jo ikke noe data på det, men det vi ser da, er at når man gir tilskudd, så oppfører de seg på en annen måte enn når disse næringsstoffene kommer som hel mat. eller i form av hel mat. Og vi ser jo det, det kommer jo stadig flere studier som viser at disse tilskuddene gir andre negative helseeffekter. Så ja, kanskje de korrigerer eller sørger for å opprettholde et riktig nivå da, av B12 eller B6 eller et eller annet sånt noe. Men den eksponeringen for disse her i doser og i en form som ikke er naturlig til stede i mat, kan påvirke utviklingen av andre helseproblemer. Så man ser for eksempel økt risiko for betennelser i tarm, for eksempel da, hos barn som får jerntilskudd, eller tilskudd av andre næringsstoffer også. Man ser økt kreftrisiko hvis man kombinerer flere forskjellige sånne B-vitaminer sammen. Så det er ikke bare, bare å kjøre på med disse tilskuddene heller. Og dessuten så har vi jo, vi har ikke data på bruk av tilskudd for barn. Ikke sant? Man har ikke undersøkt dette her i studier. Hva vil det si å liksom gi barn tilskudd i stedet for mat? Så det man gjør at man bruker studier fra voksne, og så ekstrapolerer man til barn, og så sier man liksom at barn små voksne, men nei, de ikke det, vet du. De i vekst og utvikling, og har behov som ikke kan sidestilles med voksne mennesker. Så her det så mye usikkerhet, at det, ja, det et eksperiment jeg nesten ikke orker å tenke på.
Ja, ikke sant? Shit.
Men voksne mennesker veldig tilpassningsdyktige.
Ja,
absolutt.
For de kan, ferdige.
Og vi kan liksom switche mellom forskjellige kosthold, og vi kunne reist fra den ene eller til den andre regionen i verden og spist deres tradisjonelle kosthold, og fint tilpasset oss det. Da endrer vi genuttrykket vårt, blant annet, for å tilpasse oss et annet kosthold. Det samme ville skjedd med deg hvis du vekslet mellom et animalsdominert og et plantedominert kosthold, så ville du også skrudd av og på gener for å håndtere det. Så det har vi jo funnet ut at vi veldig...
Gener som produserer noen ulike typer enzymer, da, som bryter ned på ulike måter. Men de som... det synes jeg veldig fascinerende, folk som bare spiser biff med salt og drikker vann. Jeg vet ikke om de ljuger, eller om de faktisk overlever. For sånn som C-vitamin, det produserer sukkene i kjøtt. Du får ikke C-vitamin gjennom kjøtt, gjør du det?
Nei, det gjør ikke det. Det veldig, veldig lite, i hvert fall. Men så det... Det som også, det jo liksom fascinerende det der, vi mangler jo studier på det også, men det jo, de jo ikke studert, disse menneskene som spiser et sånt rent karnivorkosthold, så det, man har jo ikke data på det. Nei, ikke sant? Og så jo spørsmålet også, ljuger de? Jeg vet ikke. Det jo noe med det også. Og hva annet det de, altså spiser de faktisk bare det? Jeg vet jo at det en del som, ikke sant? De drikker kaffe, og de spiser kanskje noe annet, de har noen krydder på, litt sånn, så det hvor karnivor egentlig det kostholdet. Men her en annen interessant ting da. Vi har ikke studert altså hvordan næringsstoffbehovet vårt endrer seg med endring i kosthold. Og det gjør det. Ikke sant? Fordi vi bruker forskjellige mikronæringsstoffer, da, vitaminer og sånn. Vi bruker de i de prosessene hvor vi for eksempel bryter ned karbohydrater. Og så bruker vi for eksempel C-vitamin, bruker vi opp når blodsukkeret vårt stiger. Da forbruker vitamin C i blodet. Det vil jo si at hvis du ikke har en blodsukkerstigning, som du typisk, du får ikke noen blodsukkerstigning hvis du spiser mat som ikke inneholder karbohydrater, så vil du ha mye mindre behov for C-vitamin til den, og til å håndtere den prosessen. Ikke sant? Så dette ikke studert, dette bare noe jeg har tenkt i mitt eget hode, basert på det jeg har lest om det. Jeg vil tro at hvis du switcher folk fra et karbohydratbasert kosthold til det vi kaller et karnivorkosthold, så faller C-vitaminbehovet deres dramatisk.
Ja, ok.
Men jeg vil jo tro at du fortsatt har noe C-vitaminbehov, men så vet vi også at kroppen resirkulerer veldig effektivt. Og at det finnes andre stoffer som kanskje kan kompensere, andre typer sånne lignende stoffer i kroppen som kan kompensere noe for C-vitaminbehovet, da, eller C-vitaminfunksjon. Ja. Så her har vi kunnskapshull. Men det man ser da, for de få, dette jo bare anekdotisk, men de som har byttet til sånne karnivore kosthold, de får jo ikke skjørbuk.
Nei.
Så der enda. Og mange har gjort det lenge også, og vi vet jo at disse, altså, i gamle dager så fant vi ut dette med skjørbuk og C-vitamin, fant man jo ut i forbindelse med disse sjøreisene, sjømennene ble syke. De ble jo syke på noen måneder, i løpet av noen måneder, ble veldig syke og døde av skjørbuk. Så da burde jo egentlig de som har spist karnivor noen år, burde jo vært døde for lenge siden av skjørbuk. Kan hende at det er, jeg tror at det er kostholdsavhengig da.
Det skummeleste da er kanskje bare å spise biff og et eller annen type grønt plantegreier, altså salat som ikke inneholder C-vitamin. Da.
Jeg vet ikke hva som er det skummeleste, men jeg orker det stikker de der ekstremkostholdene. Ikke sant? Jeg tenker at begge ender der er jo... det er jo ikke bra, det er ikke bra for matgleden, det er ikke bra for kroppen. Altså det som er bra er å finne en eller annen forening av plantemat og animalsk mat av høy kvalitet, som gjør at man kan opprettholde god helse, da, og spise seg god og mett, og at, liksom, at hjernen blir mett, og at kroppen fungerer godt. Og, ikke sant? Og så vil det være litt individuelt. Noen vil trives med mer plantedominert kosthold, og trives veldig godt med mye brød i kosthold, og ikke sant? Synes at det er helt topp. Da blir jeg mett og god, og er frisk og funksjonell, og energisk og alt. Og for andre så fungerer ikke det. Kanskje de må ha mer animalsk basert mat, da. Mm. Mer egg, mer fisk og kjøtt og slike ting, og selvfølgelig annen plantemat og grønnsaker og frukt og alt det der, og kombinere det på en måte som gjør at man får et veldig næringsrikt og bra kosthold. Da. Det tenker jeg, det er dit vi skal.
Men han ser jo ekstremt fit ut, da. Han Pim Plorsen, han 50 år, jeg synes det er fascinerende.
Ja, han har jo på alle målinger, og sånn visst nok, han har jo fysikk som en tenåring, ikke sant? Ja, ikke sant? En sunn tenåring, vil
jeg
merke.
Driver jo mye, ja, ikke sant? Men han driver jo og eksperimenterer med mye, da, med
men han spiser ikke bare kjøtt, han altså.
Å nei, han gjør ikke det.
Nei, han gjør ikke det.
Han bare spiser, leser en overskift i VG.
Ja, men jeg tror han har eksperimentert med det i perioder, men han spiser litt andre ting også.
Hva spiser du?
Jeg spiser absolutt mest råvarer.
Ja.
Mm. Jeg spiser også ultraprosessert mat, selv om noen kanskje tror at jeg ikke gjør det. Jeg spiser mye mørk sjokolade, for eksempel.
Ja.
Veldig glad i potetgull. Det spiser jeg ganske lite av. Men, ja. Nei, men jeg er ikke religiøs på noen ting. Nei, men
det er det det handler om, balanse og vektskål og det greiene.
Ja, men kostholdet mitt er råvarebasert. Og jeg prøver på en måte å variere så mye som mulig i de råvarene jeg velger.
Mm.
Men jeg spiser nesten alltid noe animalsk mat og plantemat i kombinasjon. Mm. Og jeg spiser så mye norsk produsert mat jeg kan.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men jeg tror altså, det som gjør at det her appellerer til mange er jo kanskje at det intuitivt føles sant. Da. Det, sånn, det gir jo mening at man skal spise mindre ultra og mer sånn som man gjorde før i tiden. Da. Ekte mat, liksom.
Ja, ja.
Det bare gir mening for folk, tror jeg.
Ja, jeg tror også det at det er noe av liksom, hemmeligheten til at det er så mange som tar til seg det jeg snakker om. At det gir intuitivt mening for dem. Og det er jo for så vidt ikke noe nytt at man skal inkludere mange matvaregrupper i kostholdet sitt og ha variert kosthold og sånn, men her, det er dette kvalitetsfokuset som er nytt da. At man skal fokusere på, eller egentlig er det jo veldig gammelt, at man skal spise råvarer. Det er jo det vi har gjort opp gjennom hele vår humane evolusjon.
Det er jo det.
Men det har fått et nytt fokus da, med denne nye kunnskapen, og så tror jeg også at noe av hemmeligheten er at jeg gir noen biologiske forklaringer på hvorfor det bør være sånn, sånn at man kan man kobler det til sin egen kropp og skjønner at hvis jeg spiser sånn, så fungerer kroppen min sånn. Hvis jeg spiser sånn, så fungerer den sånn. Ja, men jeg vil kanskje heller at den skal fungere litt sånn.
Ja, ja.
Og så gjør man noen endringer, og det som skjer er at folk merker at dette gir meg jo bedre helse.
Ja.
Jeg føler meg bedre.
Ja.
Den vonden forsvant, og jeg fikk mindre hodepine. Jeg føler meg mer energisk, jeg sover bedre. Og så gikk jeg ned de der irriterende kiloene som jeg slåss mot hele livet. Liksom. Det er så mange sånne brikker som faller på plass når man spiser råvarebasert kosthold.
Det er lettere å kommunisere, da, for det er ikke noe fancy uttrykk. Det er ikke sånn lavkarbo, dropp det og dropp det. Det er bare sånn, spis normalt. Liksom.
Ja, men så er det liksom, normalt i Norge har jo blitt dominert av ultraprosessert mat. Så derfor så kan man ikke bruke det begrepet lenger.
Det kan man kanskje ikke.
Spis
som bestemor av deg.
Ja, ja, kanskje. Hvis bestemor lagde bra mat på råvarer, så litt mer sånn da. Eller hva var det vi spiste før vi fikk alle disse helseproblemene? Litt mer tilbake til det, tenker jeg.
Spis råvarebasert mat er konklusjonen.
Ja, ikke sant?
Mm. Bra, men takk for praten, Marit.
Bare hyggelig.
Dekodet.